torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz Ramiz Mehdiyevin Facebook səhifəsi açmasından danışırıq və bunun fonunda bütün rəsmilərin Facebooka gəlişindən danışırıq. Onların Facebookda özlərinə profil və səhifə açmasından danışacağıq və buna gələn reaksiyalarda səsləndirəcəyik. Biz dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirik ki, sizin əgər Ramiz Mehdiyevin səhifəsində hər hansı bir sualı vermişsinizsə, suallarınız silinibsə, yaxud da ki, sual verib verə bilməmişsinizsə, vermək istəyirsinizsə, həmçində bizə çatdıra bilərsiniz, bizə yaza bilərsiniz. Biz sualları efirdən, canlı efirdən səsləndirə bilərik. Telefon xəttimiz 057-744-1017, şəhər telefonumuz 012-436-7742 və bizim e-mailimizə yaza bilərsiniz. efir@azalliradiosu.az yazın, bizdə səsləndirəyiz dinləyicilər və bildiyiniz kimi bizim hədiyyəli sualımız da olacaq müəyyən verilişimizin müəyyən vaxtında. Ona görə də diqqətli olun ki, hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayasınız və onun vaxtında cavablandırasınız. Sualı tapan ilk 3 şəxsə bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrolü hədiyyə qazanacaqlar. Və bizim studiyamızda qonaqlarımız vardı. Pərviz Əzimov, Əsərəddin Ağalar. Hoş gəlmişsiniz.
Hoş gördüm,
sağ olun. Mikrofona biraz yaxın otursaq lab əl olardı. Zəhmət olmasa birinci belə başlayaq, ümumiyyətlə biraz aşağı zəhmət olmasa. Aha, əla. Bax, ümumiyyətlə başlayaq görək, bax bu Ramiz Mehdiyevdən yox da, elə bu rəsmilərin Facebook-a gəlişindən. Çünki bir ara elə sırf dövlət səviyyəsində Facebook-un bağlanması da bağlanmasının məsləhətli olduğu səslənirdi belə fikirlər. Və birdən-birə gördük ki, elə Fəzal Ağamalı da bir ara gəldi, getdi, səhv eləmirəmsə. Sonra digər deputatlar da daxil olmaqla digər rəsmilər də Facebook-a gəldilər. Sosial şəbəkədə artıq özləri, öz adlarından öz fikirlərini yayırlar. Bax, buna münasibət necədir? Pərviz, sənlə başlayaq.
Axşamınız xeyir. Mən daha pozitiv mövzudan başlamaq istəyirəm. Bugün 14 fevral sevgililər günündür. Bütün sevgililəri təbrik edirəm. Sevgisi olmayanlara sevgili arzu edirəm. Yəni, bu günü Azərbaycanda mən bu il gördüm ki, daha pozitiv qeydləməyə başladılar. Hər üçün öz sevdiyim insanları təbrik edirəm buradan. Sevin, sevin. Keçək Facebook və digər sosial şəbəkələrdə mən istəyərdim toxunaq, təkcə Facebookdan kifayətlənməyək. Ümumiyyətlə, rəsmilərin Facebook sosial şəbəkələrə gəlişi, praktikası dünyanın bir çox ölkələrində var. Hətta dünya mediası artıq istinad mənbələrindən biri sosial şəbəkələr olub ki, yəni istinad edirlər sosial şəbəkələrə ki, həmin insanların yazdığı status tərəfindən və digər paylaşdığı şeylərə. Məsəl üçün, mən xatırlayıram, mən ilk dəfə Usama Bin Laden ölümünü Twitterdən oxudum. Yəni, artıq hansı xəbər saytı yox, ölümündən, hadisə baş verəndən bir neçə dəqiqə sonra artıq Twitterdə yazılmışdı və yaxud da Amy Winehouse-un ölümü öldüyü an belə Twitterdə tamaşaçı səhnədə ölmüşdü.
Məmmalı ölümü.
Hə, məmmalı ölümü. Twitterdə dərhal, yəni tamaşaçılar yazmışdı ki, Amy Winehouse səhnədə keçindi. Bu kimi hadisələr onu göstərir ki, yəni Twitterə gəlmək, məşhurların, rəsmilərin Twitterə, Facebooka, digər sosial şəbəkələrdən istifadəsi vacibdir. Çünki bu müasir dövrdə insanların sürətli informasiya tələbatını ödəməyə yardım edir. Azərbaycanda isə bu vəziyyətlə o qədər də qan edici deyil. Məsəl üçün, çoxu Facebook bilmir. Yəni, bu rəsmi də ola bilər. Rəsmi şəxslərdən daha ümumiyyətlə götürsək, yəni tanınmış şəxslər daha çox yaşlı nəsil nümayəndələri hələ də bilmir ki, sosial şəbəkə nədir, necə istifadə olunur və s. və ilə axır. Bununla bağlı da əsas problem odur ki, uzun müddət, xüsusən də televiziya medialarında bununla sosial şəbəkələrlə bağlı antitəbliğat aparıldı ki, bu gəhdirlə İzrail xüsusi xidmət orqanlarının nə bilim hazırladığı platformadır, gəhdirlə Amerika xüsusi xidmət orqanlarının hazırladığı platformadır filan və yaşlı insanlarda buna qarşı bir antipatiya yarandı. Həmçinin də məmurlarda, yəni nəzərə alsaq ki, məmurların da böyük əksəriyyəti yaşlı insanlar təbəqəsidir, bir antipatiya yarandı. Bugünkü gündə isə son bir neçə, bir həftə ərzində demək olar ki, yəni iki həftə daha doğrusu ərzində bir neçə məmurun sosial şəbəkələrdə fəaliyyətə başladığını görmüşəm. Ramiz Mehdiyevin, Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri. Ondan sonra bəlkə də əvvəldə açılmışdı, amma bu yaxınlarda Aydın Mirzazadənin profilini gördüm. Mən bəlkə də açılmışdı, amma mən təzə gördüm ki, yəni var. Ondan əvvəl Zahid Oruc millət vəkillərindən profilini görmüşdüm. İlham Əliyevin Facebook rəsmi Facebook səhifəsini görmüşdüm və s. ilaxır. Yəni görünən var. Amma istifadə və oradakı istifadəçilərə yanaşma baxımında müəyyən problemlər var. İstəsəz bunu növbət suallarda davam.
Elə o sualı qaydacaq və əsas da belə deyək, süjet xəttimiz bizim verilişimizin elə bu olacaqdır və biz qaydaq birinci sualımıza. Bax, əfsələtdən sən bu rəsmlərin Facebook-a gəlişini necə dəyərləndirsən?
Mən də aponentim kimi ilk növbədə 14 fevral sevgililər günü münasibəti də hər kəsi təbrik edirəm. Sevən və sevilən hər kəsi təbrik edirəm. Sualımıza gəldikdə isə ümumiyyətlə Azərbaycanda internetin bugünkü durumu mən düşünürəm ki, göz önündədir və müsbətə doğru yönlənməkdədir. Xüsusən mən sonuncu dəfə Azadlıq Radiosunun bir sizin radionun başqa bir verilişində qonaq olarkən Azərbaycanda internetin mövcud vəziyyəti ilə bağlı bir müzakirəyə qoşulmuşdum və müzakirədə də bildirmişdim ki, Freedom House təşkilatı var və bu təşkilatın bəzən bir çoxları bu təşkilatın belə deyək, bəzi müxalif insanlar bu təşkilatın fikirlərinə söykənərək Azərbaycanda internetin azad olmadığını iddia etmişdilər. Ancaq 2013-cü ildə Freedom House təşkilatının hesabatına Azərbaycan internetin qismən azad olduğu ölkələr siyahısına daxil olunmuşdu. Yəni azad olmayan ölkələr siyahısından qismən azad olan ölkələr siyahısına daxil olunmuşdu ki, bu da internetin Azərbaycanda inkişafının göstəricisidir. Qaldı sizin sualınıza gəldikdə, bu gün Azərbaycanda vətəndaş məmur münasibətlərinin nizama salınması istiqamətində istər dövlət başçısı tərəfindən, istərsə də Prezident Administrasiyasının rəhbəri tərəfindən, akademik Ramiz Mehdiyev tərəfindən dəfələrlə çıxışlar olunmuşdu, müraciətlər olunmuşdu və bu gün təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda məmurlar vətəndaşlarla heç vaxt, təbii ki, bu onların vəzifəsidir, bu ilk növbədə onların vəzifəsidir, amma bu gün biz inkişafdan danışsaq, bəli, bu gün Azərbaycanda məmurlar vətəndaşlarla artıq qəbul günlərinin sayını artırıb, bölgələrdə məmurlar vətəndaşlarla üzbəüz görüşlər keçirirlər. Bu istiqamətdə işlər görülür. Və vətəndaş və məmur münasibətlərinin inkişafı istiqamətində ən təkan verici rola malik olan belə addımlardan biri də məmurların Facebook sosial şəbəkəsində öz profillərini açması və virtual şəkildə hansısa bir onların sahəsinə, pozisiyasına aid olan vətəndaşların belə deyək, onların mövqelərini deyək, onların şikayətlərini deyək, orada görməsi. Mən diqqətinizi cəmək istəyirəm Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun səhifəsi, Təhsil Nazirliyinin səhifəsində. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyi ilə bağlı çox ciddi suallar vardı. İstər mətbuatda, istər belə ictimaiyyət arasında cavabsız qalan suallar vardı. Çünki həmin dönəmdə Nazirliyin mətbuat katibi də artıqdan azad olunmuşdu və demək olar ki, o pozisiya təyin olunmayan, yəni ictimaiyyət əlaqələr boş qaldığı üçün o bəzi bir çox suallar meydana çıxırdı. Suallardan biri də məhz bu o təhsilin 11 illik təhsillə bağlı qəbul qaydalarına, ya bütün bunlar suallar ünvanlanırdı. Və bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyində belə bir səhifəsində belə bir yenilik edildi ki, səhifədə sual ünvanlayan şəxslərin bütün suallar topla halında yığıldı və nazirə video müsahibə hazırlandı nazirlə birlikdə və nazirə həmin suallara cavab verdi. Yəni bu özü bir təqdirə layiq qaldır və hətta mənim yadımdadır ki, həmin ərəfədə elə bir sual vardı. Yəni sualın məğzi tam yadımda deyil, amma o sual mətbuat orqanı, mətbuatda da işıqlandırıldı ki, yəni nazir işlə bu sual haqqında Facebook istifadəçisinin sualına cavab verdi. Hətta bu sualı yəni jurnalistlər ünvanlamaq istəyirdilər, ancaq artıq hansısa bir istifadəçinin belə deyək, sual ünvanladığı suala cavab verdi. Eyni zamanda Vergilər Naziri Vergilər Nazirliyinin rəsmi Facebook səhifəsinə diqqət yetirdikdə burada da vətəndaşlar üçün vergi ödəyicilərinə, xüsusən vergi ödəyicilərini maraqlandıran suallar, fiziki şəxslərin, hüquqi şəxslərin sadələşdirilmiş vergilərlə bağlı bir sıra belə deyək, məlumatlar insanların diqqətinə çatdırır və orada da eyni video müsahibələr keçirilir ki, yəni bu da təqdirə layiq qaldı. Və gələcək sonuncu dəfə bu yaxınlarda bilirsiniz, Prezident İlham Əliyevin də səhifəsi aktiv olan səhifələrdəndir və hətta mən bu səhifədə yeniliklərlə bağlı danışmaq istərdim ki, bu səhifədə da bir istifadəçi kimi məni diqqətimi çəkən ən böyük yenilik Azərbaycan xarici təhsil alan tələbələrin bir sıra tələbələrin müsahibələrinin bu səhifədə yerləşdirilməsi, daha sonra müəyyən çıxışların burada yerləşdirilməsi, hətta mətbuata verilməyən foto şəkillərin hətta burada yerləşdirilməsi bu özü təqdirə layiq qaldı. Bəli, bu dünyada bunun praktikası var və nə gözəl ki, bu bizdə də irallaşır. Buna mənfi baxmaq lazım deyil. Mən düşünürəm ki, bu gün Azərbaycan Prezident Administrasiyası rəhbəri Ramiz Mehdiyevin səhifəsindən danışmışam, mən onu vurğulayım ki, səhifə son 15 gündə, 2 həftə yaxın bir ərzində yaranıb və səhifəyə diqqət yetirdikdə mən verilişə gəlmədən əvvəl diqqət yetirdim və səhifəyə göz yetirdim və orada bir şeyi müşahidə elədim ki, səhifənin aktivliyi bu son 15 gündə mən belə bir səhifə görməmişəm ki, bu qədər aktiv olsun. 10 mindən artıq istifadəçi tərəfindən bəyənilib və ora gələn layıqların sayı təxminən 1500-2000 arasıdır. Şeylərin, yəni paylaşımların sayı da 100-dən artıq 150 arasıdır. Yəni təxmini mən baxdıqlarım bu 50 ola bilər, 100 ola bilər. Yəni fərqli paylaşımlar var, amma statuslar yazılır. Hətta birinci statusu mən xatırlayıram, orada yazılmışdı ki, Facebooka gəlişlə bağlı yazılmış statusdur. Daha sonra prezidentin birisi bu yaxınlarda məmurlar qarşısında çıxışı oldu və məmurları vətəndaşlarla münasibətini nizama salmağa səslədi. Bəli. Və orada da səhifədə də Ramiz Mehdiyevin Facebook səhifəsində də bu barədə öz fikirləri bildirilmişdi. Bu qədər.
Demək ki, ya müsbət bir şeydir.
Bəli, bəli.
Müsbət olur. Təbii ki, müsbətdir. Yəni bunun sən də dediyin kimi dünya təcrübəsində bu vardı. Bütün rəsmlər sosial şəbəkələrdə öz abunətlərinə cavabları verirlər. Onları belə deyək, onlarla ünsiyyətdə olurlar və Ramiz Mehdiyev də sənin dediyin o müsbət fikirlə bağlı bir şey də yazıb ki, Azərbaycanda internetin azad olması ilə bağlı. Şərhlərdəndir Ramiz Azərbaycan Respublikasının prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Facebook səhifəsində paylaşdığı bir postu oxuyuram əziz dinləyicilər. Orada yazıb ki, şərhlərdən də görünür ki, Facebook səhifəmin açılması sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən müsbət qarşılanıb. Bu bir daha təsdiq edir ki, azad internetin mövcud olduğu Azərbaycan Respublikası informasiya cəmiyyəti quruculuğunda böyük məsafə qət edib. Və buna çoxlu layiklar gəlibdir və kommentlər də var. Və o kommentlər arasında mən də komment yazmışdım, mən də bir şərh yazmışdım. Amma mən bir neçə dəqiqə sonra şərhimin silindiyini gördüm. Və eyni anda, yəni şərhinin silindiyini deyən çox adamlar var idi. Məsəl üçün burada da həmin şəkli mən screenshot edib götürmüşdüm. Yəni bəs bu şərhlərin silinməsinə, məsəl üçün burada şərhlərdən ən çox gözə dəyən ancaq təriflərdir. Və hamısında başlanğıcı, belə deyək, şərhlərə baxsaz əgər ki, bunu indi bizi dinləyən də dinləyicilər də əgər Facebooka girə bilirsə, imkanlar varsa görə bilərlər. Hörmətli Ramiz müəllim, yəni bu şərhlərin demək olar ki, hamısı standart hörmətli Ramiz bəyə, hörmətli Ramiz müəllim belə gedir. Amma mən məsəl üçün fərqli şərhlər görə bilmirəm orada. Bu şərhlərin silinməsini də belə deyək, ideya edən çox istifadəçi var, Facebook istifadəçisi var. Bax, mən bunu buna sizin fikrinizi soruşmaq istəyərdim ki, əgər fərqli fikir orada deyən, söhbət təhkirdən getmir, fərqli fikir deyən və yaxud da ki, həmin ampuladan çıxan, hər hansı bir sualını deyən adamların şərhlərin silinməsi nə qədər, nə dərəcə?
Mən bir söz deyim sizə. Ümumiyyətlə, dövlət idarəçiliyində rəhbər funksiyası daşıyan bir şəxsin söhbət akademik Ramiz Mehdiyevdən gedir. Yəni onun səhifəsində hansısa bir belə deyək də fərqli fikirlərin olması təbii bu normal qarşılanmalı. Amma gəlin etiraf edək ki, internet elə bir mühitdir ki, bu belə deyək, insanlar tərəfindən elə insanlar var ki, interneti tam azadlıq, tam belə istədiyi kimi danışmaq özünə bir tribuna keçmiş bir yer kimi qiymətlənir. Mən bilmirəm, siz orada nə şərh yazmışsınız. Ola bilər siz tənqid yazmamışsınız, hansısa bir təklif yazmışsınız. Amma mən əminəm ki, orada hansısa formada təhqirlərin olması. Yəni bilirsiniz, bu təhqirlər olursa və onların silinməsi təbii ki, normaldır. Mən yenə deyirəm, o mövzunu bilmirəm ki, siz deyirsiniz bunu ki, bu iddia sizə məxsusdur ki, yəni orada yazılan şərhlərin elə şərhlər var ki, onlar silinir. İndi bunu aydındır. Mən əminəm sizə.
Mən screenshot eləyib saxlamışam.
Hə, mən aydındır. Yəni mən bunu şübhə eləmirəm. Amma ola bilər ki, orada hansısa elə şərhlər olsun ki, o şərhlərdə hansısa bir təqrir elementlər olsun və o təqrir elementləri nəzərə alıb o şərhlər silinsin.
Hər halda...
Yəni bu, bilirsiniz nətərdir? Bax, tutalım ki, belə bir fikir irəli sürülür də. Məsəl üçün, bu...
Yəni bir təqrir elə danışmışkən də yeni qanun əlavələri də oldu.
Bəli, bəli, təqrir və böhtanlara görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsindən
internet üzərində
147-148 səhv deyirəmsə düzəliş eləyə bilərsiniz. Yəni bu maddələrdə dəyişikliklər olundu ki, internetdə böhtan təqrir və böhtanlara görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma. Yəni bu bir növü, mən yenidən bunu bəzən belə bir fikir formalaşır ki, bu internetdəki azadlığı qısıtlamaq və yaxud da interneti məhdudlaşdırmaq, internetdəki insanların azadlığını məhdudlaşdırmaq kimi qiymətlər, amma bu belə deyil. Yəni biz azadlıq anlayışını hamı fərqli yanaşa bilər. Azadlıq biri üçün necə deyim, binanın başından özünü atmaq ola bilər. Azadlıq biri üçün nə bilim insandır da, nə bilim özünü maşının altına atmaq kimi ola bilər. Azadlıq biri üçün hamının qabağına çıxan hər kəsi söymək kimi qiymətləndirə bilər. Təbii ki, bunun bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Əgər nəzarət mexanizmi olmaz, bəs qanunlar nə üçündür? Qanunlar əgər olmasaydı, cəmiyyətdə heç kəs hər kəs istədiyi formada yaşar və bir-birinin haqqını, hüququnu tapdalayardı. Qanunların mövcudluğunun ilkin şərti budur. Və bu cür qanun da qəbul olunmasın. Çünki biz
qanundan danışmırıq. Yox, biz qanundan danışmırıq. Və mən demək istəyirəm ki, bu qanun var və hazırda, yəni o qanunla münasibətlər də artıq keçibdir. Mən onun danışmaq istəyirəm ki, bu qanunun mövcud olduğu bir cəmiyyətdə, bir ölkədə, yəni hər hansı kimsə orada təhqir yazarsa, yəni fərqi yoxdur o vəzifədə olsun.
Yəni mən başa düşürəm ki, deyirsiniz ki, təhqir yazırsa versin məhkəməyə, silməsin. Silə də
bilər, söhbət ona getmir. Yəni əgər kimsə orada ya tənqid yazan da, təhqir yazan da, hər halda bilməlidir ki, onun məsuliyyəti var.
Təbii, yəni əgər bu bilmirsə təhqir yazır.
Amma burada təhqirlər silinmir. Yəni yenə deyirəm, təkliflər yazan var, hər hansı fikirlərini yazan var və ondan iş gözləyən adamlar da var ki, baxın mən yenə deyirəm, onların şərhləri silinir. Məsəl üçün bir elə deməli dinləyicimiz yazıb ki, mən Ramiz Mehdiyevə sual ünvanlamışdım, amma cavab vermək əvəzinə məni bloka salıblar. Sualım da belə idi. Ramiz Mehdiyev, niyə təqaüdə getmirsiniz? Siz təqaüd yaşınızı çoxdan keçmişsiniz. Siz də Azərbaycan qanunvericiliyini kobud şəkildə tapdalayaraq ona riayət etmirsiniz. Hı-hı. Xatırlayıram ki, həm yaşıdlarınıza heç orta məktəbdə müəllim işləməyə belə icazə yoxdur.
Aydın. Yəni mən bir şey deyimsə, ola bilər ki, belə bir şey ola. Mən yenə deyirəm, bax siz fikrinizi bildirirsiniz.
Yəni mən
bir
sual soruşuram ki, bax buna münasibət necədir? Yəni bir
əgər təhqir varsa, təhqirin münasibətinin bir mənası.
Yox, bu var.
Yəni, bu varsa, mən yenə deyirəm, ola bilər ki, bu səhifənin yaradılmasında pozisiya fərqlidir. Pozisiya ola bilsin ki, bu cür formalaşdırıb ki, informasiyaların yayımlanması. Yəni biz siz nə tərdir? Prezident administrasiyasının bu gün informasiya yayımlanıb. Mən sizə informasiyanı diqqətinizə çatdıra bilərəm. İnformasiyada prezident administrasiyasına müraciət edən şikayətçilərin sayı və onların adları bildirilib. Və hansı dövlət qurumundan şikayət ediblər, onlar adbaad say baxımından bildirilib. Yəni bu gün mətbuat orqanını izləmisinizsə və vaxtınız olanda izləyə bilərsiniz. Yəni bu var informasiya kimi. Yəni bu gün prezident administrasiyasında şikayət və təkliflər üçün ayrıca bir şöbə var. Yəni hər kəs oranı da tanıyır. Bax Sovet metrosunun yaxınlığında administrasiya yerləşir və təklif və şikayətləri ora ünvanlaya bilərlər. Yəni mən yenə deyirəm, mən bunun
mən
bu səhifəsini
ünvanladığını burdan yazırdım.
Bildim, başa düşdüm mən sizə. Burada yazmaqla bu ola bilər ki, burada yenə deyirəm, pozisiya informasiyanın yayımlanmasıdır. Yəni Facebook səhifəsi. Baxın, bizim səhifə var, Facebookda səhifəmiz var. Biz həmin Facebook səhifəsində statuslar yazmaq üçün istifadə eləmirik. Biz həmin Facebook səhifəsini xəbərlərimizi paylaşmaq üçün istəyirik.
Ya bu xəbər portalının səhifəsi isə normaldır.
Təbii ki, indi burada
amma siz onu deyim ki, xəbər paylaşmamışdan əvvəl
pozisiya
az xəbərdən söhbət gedir. azxaber.com.
Bəli.
Və az xəbər də xəbər paylaşmamışdan, yəni əvvəl yaradılan vaxtlarda mən onu izlədiyim vaxtlarda.
Təbii ki, yüzəliyirmək məqsədindən. Azxaber.com yeni yaranmış bir sayt idi və ictimai maraqda, ictimai rəydə heç bir təsirat olmayan bir belə deyə sayt idi. Və təbii ki, bunun yaranması və özünə Facebook yüzərlərinin sayını artırmaq üçün bu vasitədən istifadə edə bilər. Yəni bu normal bir şeydir. Siz də bir X adlı bir səhifə yaradıb orada insanların like-ını toplamaq üçün bu cür formadan istifadə edə bilərsiniz. Bu çox normal bir şeydir. Amma qaldı ki, indiki durumda artıq bizə 160 minə yaxın insan var və 160 minə yaxın insana biz statusları çox az sayda veririk, yəni günlərə məxsus olaraq da. Amma qalan bütün gün ərzində biz orada xəbər saatı kimi xəbərlərimizi paylayırıq. Yəni bizim pozisiyamız
budur. Keçək Pərvizə. Pərviz, bəs sən
gedirsən az qala yəni.
Yəni
çox maraqlıydı.
Sən ümid edirəm ki, bizə diqqətlə qulaq asmısan. Bax həmçinin Nəfsələddin də fikirlərinə öz fikirlərini də əlavə eləyə bilərsən. Bax bir belə deyək də rəsmi dövlət əhəmiyyətli bir insanın Facebook səhifəsinə şərh yazanların şərhlərinin silinməsi, onların blok edilməsi nə dərəcədə doğrudur?
Gəl məsələ buradan başlayaq. Birinci, Ramiz Mehdiyevin və digər o tipli, o ranglı məmurların Facebook səhifəsi kim idarə edir? Özləri mi idarə edirlər, yoxsa işçilərimi?
Yəni, məsəl üçün, bizim mən bunu biraz bundan qabaq əvvəl oxuduğum postumda yadan deyirdi, şərhlər, mənə gələn şərhlər.
Yəni, elə yazıla bilər. Mən hər halda, yəni, inanmıram ki,
öz adından
mən inanmıram ki, Ramiz Mehdiyev şəxsən özü Facebook istifadəçisidir, kimsə idarə edir. Və bu prizmanı çıxış edib deyə bilərəm ki, Ramiz Mehdiyev yaxşıdır, ətrafı pistir. Keçək digər məsələyə. Ümumiyyətlə, bir mənalı olaraq pis baxıram. Məmurların Facebooka, sosial şəbəkələrə gəlməyi birbaşa olaraq demokratiyanın olduğu ölkələrdə internet azadlığının imitasiyasıdır, başqa heç bir şey deyil. Nəyə görə? Primitiv bir misal çəkim. Təqribən bir ay bundan əvvəl mənim Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondundan problemim var idi. Və bu problemlə bağlı operativ olaraq Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlamaq istəyirdim. Prezidentin rəsmi saytına girdim, gördüm ki, 1500 işarədən çox məktub yazmaq olmur. Üzr istəyirəm, olmur. Poçtla göndərmə gecikə bilərdi və təcili olaraq keçdim Prezidentin, birdən yadıma düşdü ki, Prezidentin Facebook səhifəsi var və girim orada Prezidentə operativ olaraq məktub göndərim. Gidib gördüm ki, yəni siz özü də baxsınız, indi görəcəksiniz. Rəsmi səhifəyə məktub göndərmək bağlanıb, yəni rəsmi olaraq qadağan edilib də, belə deyə bilər. Deaktiv edilib məktub hissəsi. Bu onu göstərir ki, burada məmurla vətəndaş arasında dialoqun yaradılması məsələ deyil. Sadəcə internet azadlığını imitasiya etməkdir burada məsələ. Yəni, əgər sən həqiqətində sən vətəndaşı dinləmək istəyirsənsə, həqiqətində vətəndaşın fikirləri sən üçün maraqlıdırsa və sən status yazırsansa, onda həmin vaxtı sən məktub bölməsini açıq qoymalısan, kommentləri silməməlisən, təbii ki, təhqir və digər məsələləri, mən razıyam ki, onları silmək lazımdır, hüquq mühafizə orqanları da məşğul olmalıdır, bu başqa məsələ, amma insanın şəxsi özünü asılı ola bilər, eləyətə silə bilər. Yəni, mən bəlkə dözümsüzəm, gözləyəmirəm ki, polis bunu tutsun, 5 gün zar. Mən bunu dərhal silmək istəyirəm ki, kimsə görməsin, bəlkə kompleksim var. Bu təhqir ola bilər ancaq. Amma tənqidi silə bilməzsən. Əgər məsələ həqiqətən də üzrsən, Əfsərdin bəy dediyi kimi isə bu yalnız Prezident Administrasiyasının informasiyaları yaymaq məqsədi daşıyırsa, onda o zaman mən cənab Ramiz Mehdiyevə bir təklif edirəm ki, Facebookda funksiya var və kommentləri bağlamaq mümkündür.
Kommentləri ora bağlasın.
Ümumiyyətlə bağlasın. Bax. Yəni, bu zaten yalnız informasiya ötürmə məqsədidir. İnformasiya almaq məqsədi deyil. İkinci məsələ bir xatırlatmaq eləmək istəyirəm ki, media iki yerə bölünür. Web 1 və Web 2 üzərində qurulan media. Web 1 üzərində qurulan media bu vaxta qədər olan media idi. Forumlar başlayana qədər. Hansı ki, Azərbaycanda forumların inkişafı başladı və s. ilaxır. Bunlar Web 1 media idi. Web 2 media isə bu günləri Facebook, Twitter, bildiyimiz məşhur forumlar və s. və ilaxır. Bunlar Web 2 mediadır. Web 2 media oxucu ilə müəllif arasında
interaktiv.
Bu Web 2 deyirlər bunlar. Siz Web 2-yə gəlmişsinizsə, oxucunun fikirlərini dinləmək
məcbur.
Başqa şansınız yoxdur yəni.
Bax, indi təhqir məsələsində, əgər orada tənqid və təhqir varsa, tənqidi qoyaq bir kənara, tənqidlər
bir mənalı yusim olmaz.
Məsəl üçün, sən özün təhqirə münasibəti necədir? Yəni, internetdə əgər təhqir olunanları bu qanverciliyi ilə məsuliyyətə cəlb olunması necə bir
münasibəti? Mən bir dəfə təhqir etmişdi, 102 polis daxili işlər nazirliyi xidmətinə müraciət etdim, həmin şəxs haqqında şikayət etdim, sonra həmin şəxs gəldi, polis bölməsində rəsmi olaraq ərizə yazdı, üzr istədi, iltizam tərtib olundu onun haqqında. Bu formada yəni prosedura həyata keçirdim.
Yəni müsbət qarşılayırsan da bu qanun dəyişikliyini?
Xeyr. Bütün hallarda
amma istifadə etmirsən.
Bütün hallarda yox. Mən deyəcəm necə müsbət. Amerikada qanunun tətbiq belə bir qanun var, bunun tətbiqi var. Məsələn bloger isə üzr istəyirəm. Bloger isə sənin bloqundakı hər hansı bir material təhqir olmaqdan asılı ümumiyyətlə qanunla qadağan edilmiş hər hansı bir material o vaxt məhkəmə predmeti ola bilər ki, sənin və ya ştatlara görə bölünür də, məsələn, mən simvolik deyəcəm, sənin bu postluğu 100 min insan oxuyub və yaxud da. İkinci məsələ ondur ki, həmin ölkələrdə eyni zamanda bu qanunla yanmayan difamasiya haqqında qanun layihəsi var. Difamasiya haqqında qanun layihəsi bizdə yoxdur, amma bu var. İkisi yanmayan olsa, mən bunu çox pozitiv qarşılayıram bütün mənalarda ki, yəni təbii ki, təhqir olun. Difamasiya yoxdursa, yəni biz illərdir gözləyirdik ki, difamasiya haqqında qanun layihəsi qəbul olunur, Milli Məktəb müzakirə olunurdu. Əfsərdin də jurnalist olduğu üçün, yəqin də onun da maraq dairəsindədir bu məsələ. Amma bizdə difamasiya haqqında qanunu gözləyərkən, bizdə internetdə böhtan və təhqirlərlə bağlı qanun layihəsi qəbul olunur. Təbii ki, bu müəyyən mənalarda yaxşı tərəfləri də var. Qorunmalıdır da bu və s. ilaxır. Amma bunun tətbiq olunmaz sahələrini tam düzgün qəbul etmirəm.
Tam düzgün qəbul etmirsən. Məsəl üçün, sən indi deyirsən ki, o 142-yə zəng eləmişdin.
102.
102-yə zəng eləmişdin və həmin adam çağırılmışdı. Bəs sən özünün təhqir etdiyin olubdur ya, buna görə çağırılmışsan heç? Məsəl, təhqir etmirsən ümumiyyətlə kimsə? Sırf sosial şəbəkədə.
Etmişəm, qanun qəbul olundan sonra deyirsən, ehtiyat edirəm daha.
Aha.
Etmişəm.
Çünki yəni, biraz bundan qabaq nəsə bir mübahisə var idi, mən gördüm səndə və səndə yəni, oradan
tanımadığım bir insan haqqımda yox, işlədiyim yer haqqında bir nəsə yazmışdı. Mən də tanımıram onu, yəni heç nə yazmaq şərtim imkanım da yoxdur, sadəcə dostlarım vasitəsilə xahiş etdim ki, yəni ona çatdırın ki, əlaqə saxlasın. Yəni mən ona yaza bilmirəm yəni.
Yəni təhqir etsən də, olunsan da, yəni bu qanun layihəsinə belə deyək də, yəni, bir mənalı olaraq
Yəni bir mənə olaraq
yanaşmırsan.
Bir mənə olaraq müsbət yox. Mənfi tərəfləri var. Mən yenə deyirəm. Qanunlar bir-birini şeylər tamamlayır. Sənin ölkəndə məsəl üçün belə deyək də, vəkillik haqqında qanun yoxdursa, cinayət məcəlləsi varsa, biri varsa, biri yoxdursa, bu natamamlıq qərarıdır. Elə deyir bəlkə. Difamasiya haqqında qanun yoxdursa, sən amma bunun bərabərində internetdə şər və böhtan xarakterli materialları tənzimləyən qanun varsa, bu deməkdir ki, yəni tamamlıq yoxdur burada, natamamlıq formalaşıb. İkisi də olsa, bəlkə də daha yaxşı effektlər verə bilər.
Okey, biz belə deyək, təhqiri artıq qoyaq qırağa.
Yaman izləyirsən mənim Facebookda.
Yəni, mən gördüyüm qədər, ən azından qonaqlarımı izləyirəm. Deməli, təhqir məsələsini artıq məncə aydın oldu bütün dinləyicilərimizə də. Təhqir məsələsini qoyaq, indi keçək təklif və tənqidə. Yəni, Ramiz Mehdiyevin səhifəsinə və digər rəsmilərin səhifəsinə gələn təklif və tənqidlərdən danışaq və biz bundan qabaq mən dinləyicilərimiz üçün bir daha bizim SMS xəttimiz 057441017 və e-mail ünvanımızı xatırladım efir@azaldiradiosu.az. Fikirlərinizi bizə yazın, Ramiz Mehdiyev, hər hansı sualınız varsa bizə yazın, biz buradan səsləndirək və diqqətli olun əziz dinləyicilər, birazdan biz hədiyyəli sualımızı səsləndirəcəyik və hədiyyəli sualımızı tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyyə qazanacaq və mən kiçik bir keçid eləmək istəyirəm ki Ramiz Mehdiyevin sırf səhifəsində dediyim kimi ancaq tərifləri görünür. Yəni dinləyicilər də yenə deyirəm, yəni tam obyektivlik üçün özləri girib baxsınlar, görsünlər.
Yəni sizə mən bir söz deyim, üzr istəyirəm.
Yəni mən sualı keçəcəm.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm mən. Siz bayaq vurğulayırsınız. Yəni ola bilməzmi ki, bir insana ancaq tərif yazasın? Yəni bu yox, mümkün deyil. Yəni yox, sizin düşüncəniz bu mümkün
adam
deyil.
Adam tənqid
yəni, yox, mən başa düşürəm. Yəni bu bizdə bir siz nətər deyir? Mən siz sualınızı verin istəyirsiniz. Mən onu əvvəldən
bilirəm.
Mən demək buyurun, buyurun, sualınızı verin.
Deməli, təriflər vardır əziz dinləyicilər, özünüz də girib baxa bilərsiniz və böyük şikayətlər də var ki, bizə gələn email, bizə gələn mesajlarda mənim sualımın silinməsi barəsində və həmçinin özüm də bunun bir belə deyək şahidi olaraq görmüşəm və həmin o dediyim o tərif kommentlərinin içində təkliflər var, məsəl üçün, yəni insanların ona belə xahişləri var, yəni falan və orada bir məsəl üçün belə bir sürüz Abbas Bəyli adlı bir istifadəçi yazıb ki, narahat olmayın, Ramiz müəllim vaxt tapıb bu yazılarla maraqlanacaq. Nəticəsini tez bir zamanda görəcəksiniz. Ramiz müəllimin məktəbini keçənlər yaxşı bilirlər, o heç kəsi diqqətsiz qoymayacaq. Yəni, bir də Ramiz müəllimin böyük komandası var. Onlar buradakı vacib yazı və təklifləri mütləq ona çatdırırlar. Yəni, bunu deyirsə, yəni, bunu yəni, belə deyək, Ramiz müəllim məktəbindən keçən, yəni, özü keçən adamdır. Yəni, bu sənin dediyin də bir növ təsdiqləyir ki, bunu bir komanda işlədir.
Yəni bu mən gəlin belə
bir şey deyim. Sualıma keçirsən.
Bəli, bəli.
İkinci bir məsələ oldu ki, burdakı yenə deyirəm, o təriflər qalarsa o belə deyim, onlar görünür və insanlar artıq bir növ fikirlərini oradan deyib hər hansı bir şeylər güdürlər. Amma yenə deyim, sosial problemləri ilə bağlı, hər hansı bir fikirləri ilə bağlı sırf orada yazanların şərhləri yoxdur. Yəni və onlar həmin o şərhlərini bizə yazıblar. Mən o şərhləri də səsləndirəcəm əziz dinləyicilər. Fikrim buyur.
Ümumiyyətlə biz siz dövlət idarəsində çalışan insanlar gərgin iş qrafikası ilə çalışırlar. Yəni bu gün sosial şəbəkələr ayrıca bir iş kimi mövcuddur. Məsəl üçün şirkətlərdə, hansısa bir dövlət orqanlarında biz bunu görə bilərik. Onlayn belə deyək, bu sahə ilə məşğul olan insanlar var. Və həmin insanların şəxslərin vəzifələri birbaşa olaraq ondan ibarətdir ki, hansısa bir ictimai maraq funksiyasını daşıyan, hansısa bir ictimai əhəmiyyət funksiyası daşıyan insanların səhifələrini idarə edəsinlər. Bu var. Belə bir yəni praktika var. Biz buna biz siz necə baxırıq? Biz deyirik ki, məsəl üçün prezidentin gün ərzində bu qədər iş qrafikasında, bu qədər görüşlər və falanlar var və ancaq otursun mənim suallarıma cavab versin. Axı bu mümkün deyil. Bu yəni ölkə başçısıdır və ölkə başçısının da özünə aid qrafiki var. Yəni biz bunu hətta müəyyənləşdirən insanlar da var. Onun qrafikini müəyyənləşdirən insanlar da var. Mən bu gün
sual verə bilərəm.
Mən istəyirəm fikrimi tamamlayım.
Yəni
çünki mən bayaqdan gözləyirəm siz fikrinizi tamamlayasınız
sonra.
Deməli qaldı digər tərəfdən şahidlərin silinməsi ilə bağlı. Mən bir daha deyirəm, hansısa formada ola bilər ki, bu səhifənin pozisiyası sıfır informasiya xarakterlidir. Və qaldı ki, onun komandan işlədilməsinə mən də təxmin edirəm ki, orada bir komanda fəaliyyət göstərir və o komanda təbii ki, tənqidləri və şikayətləri ona çatdırır, yəni şəxsin özünə çatdırır. Və bütün hallarda bu var. Yəni bu gün Barack Obama'nın səhifəsi, Twitterdəki səhifəsi sırf o demək deyil ki, Barack Obama oturur, iclas gedir və Barack Obama götürür orada səhifəsinə hansısa tweet atır. Bu gülünc bir şeydir. Və hətta varsa da, bu çox az sayılıdır. Yəni dünyanın bir sıra dünya liderlərində, dünya prezidentlərində, prezidentlərin səhifələrini idarə edən hansı şəxslər var? Və bu şəxsləri, bu şəxslər xüsusi seçilmiş şəxslərdir ki, onlar bu sahədən başa çıxan və bu sahəni anlaya bilən
peşəkarlardır.
Təbii ki, bu normaldır.
Yəni bir səhifəni belə bir adi bir şey,
burada qeyri-adi bir şey yoxdur axı. Adam üzr istəyirəm, bu xüsusi bir qrafiklə işləyir, xüsusi bir qrafiklə fəaliyyət göstərir, iş planları var və gərgin bir iş qrafiki var. Və siz bundan tələb edirsiniz, tələb oluna bilməz ki, mənə otur ancaq mənə tətətət sən cavab yaz. Yəni biz Facebook sayfasında
yoxsuz cavab yazılmır.
Təbii ki, yox, cavab yazılan insanlar var. Siz bunu
burada yazılmır yəni. Səhifədə kommentlər yoxdur.
Başa düşdüm, başa düşdüm. Yəni hansısa formada indi orada səhifədə kommentlər dayana bilər. Ümumən götürdükdə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu sistemin yaradılması bayaq Pərviz bəy deyir ki, imitasiyadır, amma bu imitasiya deyil, bu sadəcə olaraq mən Pərviz bəylə bağlı bir də onu deyə bilərəm ki, yəni hər şey qara baxmaq lazımdır. Yəni bu bir inkişafdır. Burada məsəl üçün mən az öncə vurğuladım, hansısa təhsil nazirinin səhifəsi. Təhsil nazirinin səhifəsində nəyə görə yaxşı müsbət olan şeylər burada qiymətləndirilmir? Mən az öncə dedim, video müsahibələrinin təqdim olunması. Vergi nazirinin səhifəsində vergi ödəyicilərlə bağlı çox sayda suallar cavablandırılır və verilir sual. Təbii ki, burada mən yenə deyirəm, xüsusən siz deyirsiniz,
siz özünüz də əvvəlcədən dediniz ki, özünüz də əfsərətdin, siz özünüz də əvvəlcədən dediniz ki, bunlar hamısı təqdirə layiqdir.
Təbii ki, təqdirə layiqdir.
Biz də dedik ki, yəni
biz dünya praktikasından danışırıq. Pərviz bəy vurğulayır ki,
məncə qayıdaq mövzumuza, yəni
niyə ki, mən fikirlərimi münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni bu gün mən təqdirlərə münasibət bildirmirəm. Sadəcə olaraq mən bildirmək istəyirəm ki, biz bu gün Azərbaycanı dünyanın fövqəladə dövləti olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müqayisə etməyimiz bu özlüyündə bir qüsurlu müqayisədir. Təbii ki, bu hər kəsə aydındır və Amerika Birləşmiş Ştatlarını bir model kimi götürməyimiz
təbii müqayisə edirsiniz.
Mən kimlə müqayisə? Yox, mən dünya Barack Obama'nın tweetindən misal çəkirəm. Olsun Erdoğan'ın tweeti. Erdoğan bu yaxınlarda hansısa bir jurnalistin yazdığı tweetə görə məhkəməyə vermişdi. Təbii ki, Erdoğan ona qarşı yazılan bütün tweetləri oxumur ki, onun bir köməkçisi var bu sahə üzrə. Ayrılmış şəxsi və ona göstərir bunları. Yəni burada qınamaq Erdoğan gedir hansısa bir Afrika ölkəsinə, yolda tweet açıb oxumur ki, yəni bunun bir məsul şəxsi var da, buna nəzarət edən. Yəni bu çünki dövlətin baş bakanıdır. Bu da eyni ilə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəridir. Yəni bu adamdan siz gözləmək ki, bu otursun hansısa bir belə deyək vətəndaşın suallarını, bu yenə deyən Prezident Administrasiyasının şikayət və təkliflər bölməsi var. Əgər ümumən kimləsə bağlı şikayətiniz varsa, kiminsə yaşının artıq olmasına görə vəzifədən getməsini tələb edirsinizsə, buyurun şikayət vərizələrinizi ora doldurun. Mən yenə deyirəm, bu səhifəni idarə eləməyinin ola bilər pozisiyası fərqlidir, informasiya yayımlamaq.
Məsələn, yaxşı başa düşdüm,
amma çox qısa bir müdaxilə edəcəm.
Kiçik bir məsəl üçün sən özün də səhifə bir admin olmusan, bir səhifəni belə bir neçə adminlər idarə edə bilir.
Təbii.
Və bu normaldır ki,
bu var bu funksiya.
Bu normaldır ki, Ramiz Mehdiyevin səhifəsində bir komanda idarə edir.
Təbii.
Amma orada yazılanda ki, yəni post olaraq mənim şərhlərim, mənə gələn şərhlərimə falan bu yazılırsa, bu
səhifə bu adamın adına bağlıdır. Səhifə bu adamın adına.
Amma yenə deyirəm, bu məsələ var ki, bu ümumiyyətlə həmin dediyim şey.
Ya siz nə görürsünüz? Yazsın ki, biz filan səhifənin adminləri sizə bir razı etmir.
Yox, adminlər adlar yazılmır. Sadəcə demək istəyirəm ki, yəni bu məsəl üçün məşhur adamların belə rəsmilərin belə.
Bəli, rəsmilərin və qeyri-rəsmilərin var.
Tayyip Erdoğandan danışırsınız. Tayyip Erdoğan da yazanda yazır Tayyip Erdoğan falan yeri getdi. Məsələn, prezident İlham Əliyevin səhifəsində də rəsmi səhifədə yazılan da prezident İlham Əliyev falan qərarları verdi. Amma orada heç bir postunda siz mənə göstərə bilərsiniz.
Yəni səhifə 2 həftədə yaradılıb. Baxın, siz 2 həftə heç bir ay olmamış bir səhifəni müzakirə edirsiniz. Axı burada ən azından bir şeyin sınaq müddətini qoyuruq.
Mən dedim axı, sizin dediyinizə bir kiçik bir reaksiya onu verirəm ki, yəni ən azından bu var. Bu praktika var ki, üçüncü şəxsin adından danışma yoxdur heç olmasa.
Burada siz... mən sizə deyirəm, ola bilər ki, bu səhifənin yaradılmasının pozisiyası informasiya çatdırmaqdır. Mən indi orada informasiyaların hansı biri tipi siz nətərdir? Mən anlayıram. Bunu sizə şərh yazan adamın biri yazır ki, mən bura falan şeyi yazmışım sildə. Biz bunu təsdiqləyə bilmərik də bu adam falan şeyi yazmış
onun. Axı mən deyirəm ki,
başa düşmə sizin nəzərdə tutmuram. Ümumən nəzərdə tuturam. Hansısa bir şəxs indi bayaqsa yazılmış
şərh. Yəni mənim özümə belə gələnlər
başa var. Mən burada bir şey deyim də, sözü bir var bu cür deyəsən, bir var bu cür deyəsən. Yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Məsəl üçün elə bir adam var ki, sözü deyirsən, o heç bir reaksiya vermir. Elə adam var ki, həmin sözü başqa formada deyirsən, başqa reaksiya verir. Yəni o sözün çatdırılma və quraşdırılma forması var da. Yəni biz burada müzakirə edirik hansı bir məsələni. Məsəl üçün nə deyirsə ki, Ramiz Mehdiyevin səhifəsindəki tənqidlər nəyə görə silinir? Mən təbii ki, orada bu adam bizə tənqid adı ilə siz qatmıram bunu. Siz ola bilər ki, mən yenə deyirəm, mən o faktı təsdiqləyə bilmərəm hansısa formada. Mən ümumən qiymətləndirəm məsələn. Mən ümumən qiymətləndirəm səsləndirirəm ki, bu gün Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin səhifəsinin yaradılması təqdirə layiq bir haldır. Çox və edir. Siz 15 gün bundan öncə yaradılan bir səhifəni artıq 15-ci günündə müzakirəyə çıxardıb. Bir ay belə
siz özünüz də əvvəlcədən dediniz ki, 15 gün ərzində yaradılsa da, yəni çox populyar oldu bu qədər.
Mən onu nəzərə tuturam ki, populyar oldu, insanlar arasında paylaşımlar oldu, insanlar onu paylaşmaq.
Amma siz bizim vaxtımız, sualımızın vaxtıdır.
Mən sizlə gedim, siz müzakirə edin, dialoq gedirsiniz.
Yox, bu verilişin başlanğıcında bildirilmişdi ki, müzakirə xarakterli deyil. Debat xarakterli deyil veriliş, müzakirə xarakterli.
Yox, sən deyirsən, deyəcəksən.
Bu biraz özümə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirəm yəni.
Xeyr, xeyr, qətiyyən, yəni buyur, fikrim var idi sən.
Yox, xətrəli.
Yox, artıq nəsə baxırdı sən.
Yox, yox, buyur.
Dedim ki, vaxtı
qısa dediniz. Yox, yox, vaxtı var.
Yox, qısa danışmayacağam, bir 20 dəqiqəmiz var. 16 dəqiqəsi
məndə. Yox, 16 dəqiqəsi yox.
Deməli, mən razıyam Ramiz Mehdiyevin səhifəsi ilə. Gənc səhifədir, yəni dövlətimiz kimi gəncdir. Demokratiya keçid mərhələsini yaşayır. O səhifə 15 gündür yaranıb. Və onunla da razıyam ki, Azərbaycan dövlətini Amerika ilə müqayisə etmək olmaz. Barack Obama bu tweeti yazdı. Biz müqayisə oluna bilərik, məsəl üçün Ərəb şeyxi, Əl-Ərəbiyyə, Əl-Şeyriyə, Əl-Belə adları var. Onlarla müqayisə olunmalıyıq. Çünki Barack Obama'ya hələ çatmamışıq. Yəni biz Bangladeş liderindən filandan müqayisə edirik. Yəni özləri dedilər. Mən demədim, üzr istəyirəm.
Mən Bangladeş demədim. Mən dedim.
Məsələn, mən çıxan nəticə bundan ibarət. Mən hər şeyə qara baxmıram. Əfsərdin bəy, yəni mənim qədər rəngli baxmağı bilirsiniz. Bu Abbas bəyə dediyim mübahisə vardı. Hər şeyə rəngli baxdığım üçün.
O rəngli məsələsi idi yəni.
Hər şeyə rəngli baxdığım üçün məni tənqidləmişdilər əslində. Yəni çox rəngli baxdığım üçün.
Yəni, amma hər şey yəni, sözünüzü mən də sizi tənqidlərə, təqdirlərinizə məruz qaldığım bir vaxtlar olub. Ona görə mən sizin tənqid anlayışınıza
aid edirəm. Azxəbər.com saytında təqdirə
məruz qaldığım sizi tənqid yəqin ki, özünüz də bilirsiniz. Yox, məsələni şəxsləşdirmək lazımdır. Təqdir deyərkən mən Pərvizlə bağlı bir yəni onun yazdığı sözləri tənqid deyib, əslində təqdir adlandırmadığı sözləri çox
bəli, mən sizi vaxtı ilə Facebook sosial şəbəkəsində təqdir etmişəm.
Bəli, yəni mən də sizə onun orada cavabını vermişəm və nəticə olaraq xeyr vermişəm. Ola bilər ki, mənim tərbiyəm icazə vermir. O səviyyədə
tam. Mən siz vermişəm sözü tərbiyəmizə vermişdən biri seçin.
Yəni mənim yadımda olmayan bir hadisəni mən dedim. Mən hadisənin motivi yadımdadır. Mən o təfərrüatı
hələ yazmadım. Tərbiyə sizə verərdim
o zaman. Hələ çox qanun qəbul olunmamışdı
amma yenə də artıq hədiyyəli sualı səsləndirməyin vaxtı gəlib çatıbdı. Mən çox istəyirəm çünki artıq ikinizə də verilən vaxtı demək olar düzgün istifadə edə bilməz. Artıq 40-cı dəqiqədir və mən hədiyyəli sualı səsləndirməliyəm. Və bizim daimi dinləyicilərimiz bilirlər və sualı tez cavablandırmaq lazımdır əziz dinləyicilər. Mən sualı cavablandırmamışdan qabaq yenə e-mailimizi və telefonu xəttimizi xatırladım 057441017 efir @ azallıradiosu.az. Sualımız da belədir. Qədim Romada 14 fevralda ona hörmətdən dolayı tətir edilirdi. Bu qadınlıq və gözəllik tanrıçasının adı nədir? 14 fevralda qədim Romada həmin o tanrıçaya görə
kimə görə tətir edilirdi?
Və bu qadınlıq və gözəllik tanrıçasının adı nə idi?
Deyə bilərəm?
Xeyr. Görürsünüz, sizə xeyr.
Yox, prosto cavabı təyid edəm.
Yox.
Mən davam edəm. Deməli,
bax, kiçik bir, belə deyək də, gəlin dialoq formasında eləyək. Amma bir nəfər çox danışmasın. Çünki verilişimizin axırında heç kəs də inciməsin.
Mənə danışmasın.
Onu bir cümlə qoyun, bir sual verin, biz bir cümləyə cavab verin.
Axı, sual formasında onsuz da yayınırıq. Mən Pərviz inciyibsə, Pərviz...
Yox, incimək deyil, məsələn,
sözümüz zəhmət olmasa idi.
Mən gözləyirəm ki, yəni bərabər şərait yaratsın. Çünki Əfsərdin bəy dedi ki, sualınızı verməyin, gözümü qurtarım.
Məncə, yəni bərabər şərait yaratsın.
Məncə, sualınızı seçirsiniz.
Yenə imkan verməyin, yəni
gözləyirəm. Yox, mən burada axı, burada inciməli bir şey yox, axı. Burada axı bir cavab verir, siz deyirsiniz incimək.
Bəli, incimək, buyurun.
Sözü kəsmə olmaz birinci növbədə, çünki siz bayaq mənim sözümü kəsmə, mən də kəsmədim.
Buyurun, buyurun.
Məsələ baxış bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, Facebook sosial şəbəkəsində istifadə, bu, heç kim buna qara baxmır, normal bir şeydir, qəşəng bir şeydir, istifadə olunmalıdır və s. Kimsə demir ki, bu pisdir, yaxşıdır və s. Bu müzakirə mövzusu ola bilməz ki, yəni bu təbii ki, demokratiyanın olduğu bir ölkədə məmurla vətəndaş arasında dialoq olması üçün bu yaxşı bir haldır. Amma, yenə deyirəm, bu Azərbaycanda imitasiya olunur. İmitasiya olması üçün də Əfsərəddin dedi ki, sən yanlış görürsən, qara baxsan, mən sübutlarla göstərirəm. Bir dostum dövlətçiliklə bağlı bir təklif yazmış. Təklifdə də bir status yazmış, komment yazmışdı ora. Silindi. İslam Şəxəlinin bir kommentini gördüm, blok edildi səhifəmə. Abbas Əlinin aparıcımızın bir kommenti vardı. Hı-hı. Heç bir şey deyildi. Sadəcə o mən yadımdadır kommentdə. Yəni Abbas Əli.
Ya mən oxuya da bilərəm.
Ramiz Mehdiyev demişdi ki, bəs insanlar yazmaqdan qorxurlar. Yaxşı olar ki, siz onlara çatdırasınız ki, qorxmasınlar. Belə bir təqribən bu formada
bir şey. Belə bir şey
yazmışdı. Belə bir şey yazmışdı və adam kommenti silindi. Yəni belə bu sayda bu formada çoxlu insanlar tanıyıram ki, yazdıqları silinir. Bu birbaşa dözümsüzlükdür. Vətəndaş mövqeyinə dözümsüzlüyün nümayiş etdirilməsidir. Mən hətta bu vaxta qədər bu problemin heç İlham Əliyevin səhifəsində yarandığını belə görməmişəm. Yəni mən eşitməmişdim, yəni.
Yəni yoxdur, bəli. Yəni, çox azdır, yəni bu əsasında, çünki insanların çoxu
orada yazır. Yəni müzakirə mövzusu olmuyor. Olsa da yəni gözümüzdən qaçıb bəlkə, amma yəni görməmişəm. Yəni amma bu gün bu məsələ bu qədər şey olmasının səbəbi bir səbəb var, Abbas. Bunun bir səbəbi var. Ölkədə hələ də Sovet partnomenklaturasının və o düşüncənin hökmülən olmasıdır. Sovetlər öncə idi, kommunist olmasan, məsəl üçün də konkret olaraq başqa yol yoxdur. İnsanlar hələ də o dövrdən bu olan məmurlar, o dövrün müəyyən təcrübəsini daşıyan məmurlar hələ də müasir sistemə uyğunlaşa bilmirlər. Məsəl üçün biz bu günləri Zahid Orucun bir Facebook səhifəsi vardı. İnsanlar orada yazırdılar, komment yazırdılar, bəzən gördüm cavab yazırdı filan. Yəni, Zahid Oruc ən azından bəlkə də biraz daha az yaşlı olduğu üçün o pasnomenklatura təfəkküründən çıxa bilib və yaxud da hiç görməyib onu. Amma digər məmurlar isə, daha yaşlı məmurlarda isə bu problem var. Çünki Sovetlərdə olmayıb. Bir dənə ya kommunistsən, ya deyilsən. Ya yolun, Lenin yoldu, ya deyil. Yəni, başqa yol olmayıb sənin qabağında. Ona görə də bugünkü məsələləri qismən normal qarşılama lazım. Mən Azərbaycan məmurlarının sizə kiçik bir nümunəsini göstərəcəm. Əhəd Əbiyev tanış çəkin. Məşhur Əhəd Əbiyev. Mənə yerlimdə yeri gəlmişkən. Onu da bayramı təbrik edirəm buradan efirdən. Deməli, Əhəd Əbiyev bu yaxınlarda təqribən bir ilini söhbətdi. Bir dostumuza zəng gəlib, bir tanış adama yəni. Zəng gəlib deyib ki, o YouTube-da mənim haqqımda bir video yerləşdirib də. Bəs onu necə eləsinlər? Bu da adam da qayıb deyib ki, bu Əhəd müəllim, bu bizim məşğul olacağım iş deyil, YouTube beynəlxalq bir şeydir, yəni bu xırda bir şeydir. Ay, necə yəni, ver onun nömrəsini özümüzdən gəlib danışacağım deyib. YouTube-un qlavni redaktoru kimdir, son nömrəsini ver özümüzdən gəlib danışacağım. Ya adam bu məntiqlə yanaşır məsələyə. Və yaxud da bu yaxınlarda bir rayonun aran rayonlardan biri idi, çəkməyim. İcra başçısı zəng gəlib ki, jurnalistlərdən birində ki, bəs mənim haqqımda yazı çıxıb kompüterdə. Deyib ki, bəs nə təklif edirsiniz? Yəni çıxıb da cavab vermək istəyir, nə istəyir? Deyib, yox, mən istəyirəm o yazı görünməsin orada. Jurnalist qayıb deyir ki, istəyirsiniz görünməsinsə kompüteri söndürün. Adam kompüteri söndürüb 10 dəqiqə sonra təzədən yığıb ki, söndürdüm, amma yandırdım, yenə görünür o yazı orada. Ya, bu adamlar bu məntiqlə yanaşırlar. Bunun Facebook-a gəlməyi...
Abacaba, mən də incirəm, yavaş-yavaş.
O 50 yaşlı insanın
burada gəlməsi... Burada əgər incirməkdən söhbət düşmüşsən...
Mən də dinləyicilərimiz də incirir, çünki biz artıq...
Yaxşı, mən dinləyicilərə keçə bilərəm.
Dinləyicilərimiz üçün mən... demişdim, onların sualını oxuyacaq və onlardan xeyli suallar gəlibdi bizə. Mən o sualları oxumaq istəyirəm. Fərhad Musa yazıb bizə, ifşamızın sübutu olmayanda bu artıq təhqir sayılır, yoxsa tutdurmaq üçün artıq o sübut edilməlidir ki, bu yalandır. Yəni, təhqirlərdən söhbət gedir, onların silinməsindən söhbət gedir. 74-49 nömrə labinət yazıb bizə, baş ağrıdan sual qoymuşsunuz, məsləhətin bu barədə danışmayaq. Qardaş, o barədə düz deyə bilər, Ramiz Mehdiyev cənabları elm təhsil və tövsiyələrdən ibarətdir. Bəy, yəni tam aydın yazsaz, biz daha yaxşı başa düşərdik, əziz abunent. Və bizə suallarımızın cavabları da gəlir, əziz dinləyicilər. Yazın bizə, amma yenə deyirəm, ilk 3 dinləyici qalib olacaq, ona görə də çalışın, cəld olasınız. Və başqa bir dinləyici də yazıb bizə ki, salam, bu inandırıcı deyil, inandırıcı olsaydı ilk öncə Ağsaqqala və Ağbilçəklərimiz bu barədə danışardı, ağıllı siyasətçilərimiz Facebookda vaxt itirməz. Yəni, belə yazıb ki, ağlı siyasətçisə Facebookda vaxt itirməz bir dinləyicəyimiz. Və Ramiz Mehdiyevə suallarını yazanlar vardı ki, Ramiz müəllimə belə bir sualım var. Siz akademiksiniz, bu tədbirə layiq, təqdirə layiq bir məsələdir. Bəs akademik olaraq dünya bəşəriyyəti üçün və Azərbaycan namı üçün hansı elmi işləriniz var ki, onu beynəlxalq arenada təqdim etmişsiniz? Yəni, onu deyək ki, akademikdir Ramiz Mehdiyev, onun bir çox sayda kitabları var və elm əsərləri vardır. Bəli. Prezidentin sərəncamına görə sənədsiz evlərə sənəd verilməli idi. Bir neçə il bundan qabaq, amma bu barədə heç bir iş görülmür. Səbəbi saymazlıq yoxsa başqadırsa deyin, biz də bilək, oturaq gözləyək. Sumqayıtda yazıb Ceyhun. Sürücü işinə belə rus dili tələb edirsinizsə, bəs müstəqillik? hardadır? Yazıb Əhmədlidən Yusuf Məmmədov. Ramiz müəllim, 77 yaşınız var, az qalıb. Bəlkə tövbə eləyib xalqın atvorkasını özünə qaytarıb xalqdan halallıq alıb gedəsiniz, yazıb Musa bizə. Niyə nazirlər və bütün deputatlar, seçilmiş insanlar biz vətəndaşlara eləyib hesabat vermirlər? Bu da maraqlı məsələdir. Nə vaxt biz vətəndaşlar bu ölkənin sərvətindən istifadə edəcəyik? Hər halda bunlar dinləyicilərimizin fikirləridir, bizə yazmışlar və əziz dinləyicilər, bizim şəbəkə xəbərlər rubrikasına keçid veririk. Şəbəkə xəbərlərində hansı yeniliklər var, onları sizə çatdıracağıq. Və maraqlı bir xəbərimiz var ki, sərnişinlərin qeydiyyatında Google Glass-dan istifadə olunur, yəni eynəkdə kamera var və bundan istifadə olunur, kameralı eynək deyək. İş adamı və yüksək texnologiya sahibi cənab Richard Bernasona məxsus Virgin Atlantic avia şirkəti Londonda yerləşən Heathrow aeroportunda sərnişinlərin qeydiyyatı proses zamanı Google Glass Smart eynəyini və Sony Smartwatch 2 smart saatlarından sınaq keçirməyə qərarı alıbdılar. Proqram yalnız business class sərnişinləri üçün əl çatandı. Yüksək texnologiyalı cihazlardan istifadə startessalara qeydiyyat prosesindən yayınmadan informasiya əldə etməyə icazə verir. Onlar hələ sərnişinin sənədini götürməmiş, onun adını öyrənə, ona uçuş təyinat nöqtəsinə hava haqqında əlavə məlumat söyləyə bilir. Yəni, çox maraqlıdır ki, sən insana artıq bir eynəyin var vasitəsilə informasiya sənə gəlir və sən onu istədiyin yerə yönləndirə bilirsən. Mark Zuckerberg və xanımı ABŞ-ın ən səxavətli xeyriyyəçiləri olublar. Facebook rəhbəri Mark və həyat yoldaşı Priscilla 2013-cü ildə Amerikanın ən səxavətli xeyriyyəçiləri olublar. Belə ki, onlar 992 milyon dolar iyanə etməklə 2013-cü ilin ən səxavətli xeyriyyəçiləri siyasında birinci yerdə qərarlaşıblar. Yəni, bu da çox maraqlıdır, əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz hələlik bu qədər və bugün, sırf bugün etibarilə, yəni 14 fevral sevgilər günü münasibəti ilə biz Facebookdan statuslar oxuyacaq və Facebookdan belə deyək, istifadəçilərin yazdığı, sırf oradan buradan sevgilə gününə bağlı yazan Facebook istifadəçilərin statuslarını oxuyacaq və burada qabağında bir çox adlar vardı. Məsəl üçün yazıb Adnan Hacızadə 14 fevralda aşağıdakı mövzuda statuslarınızı gözləyirəm. Valentin günü bizim bayram deyil, dinimizə və adətənəmizə ziddir. Bizim günümüz başqadır. Bu tipli statusu yazıbdı Adnan Hacızadə. Sonra yazıb Ceyhun Musaoğlu sevginin günü olmur yazıbdı. Dürə Həsanova yazıbdı. Bugün sevginizi təcrübləndirin. Məsəl üçün ona deyil, mənə hədiyə alın. Atabəy Ağalar Bəyli yazıb. Sevgilər gününüz mübarəkdir. Sevgisi olmayanlar bizlər də bir-birimizi təbrik etməklə ovunmalıyıq. Əli Əliyev yazıb. Hamı sevgilisinə hədiyə axtarır. Amma mən hədiyəmə sevgili axtarıram. Sevgilər gününüz mübarək. Fərahim İlqaroğlu yazıb. Sevgilər gününə saatlar qalıb. Pulunuz yoxdur, hədiyə ala bilmirsiniz. Üzülməyin, dərd eləməyin. Bunu çap edib sevgilinizə verin, qoy hər kəs bilsin. Və burada bir məqalə vardı. Bu məqalə haqqında kiçə bir məlumat verək ki, məqalədə belə yazılır ki, bir Valentin gününün tarixçəsi ilə bağlı və Valentin günü əslində əxlaqsızlıq günü kimi qiymətləndirilir və bunu əvvəl qədim Romada sevgililəri bir gecəlik görüşdürən Valentinin adına yaxıldığı üçün sonra Valentinin öldürüldüyü, edam olunduğu və həmin o Valentin adınla da bağlı olduğu üçün 14 fevralı əslində bir əxlaqsızlıq günü olaraq
əsaslandıra da
bilirəm. Buyur, buyur.
Çox qısa bir şey. Mən buna
Fərahim İlqaroğlu.
Mən bununla bağlı bir gün bir yazmışdım ki, Azərbaycanlılar çox dillər, yuxarıda yazmışdı, xristianların bayramıdır və s. və ilə axır. Valentin 270-ci ildə dünyasını dəyişib, onun dünyasını dəyişməsinə səbəb o vaxtı Roma 2-ci hökmdarı da 2-ci ilə dəqiqədində deyil, qadağan etmişdi ki, ordudakı döyüşlərdə insanların, kişilərin sayını artırmaq üçün evlənməyi qadağan etmişdi ki,
yəni müvəqqəti evlənməyi.
Hə, müvəqqəti yox, evlənməyi qadağan etmişdi. Dəqiq. Evlənmək nikah mərasimi müvəqqəti olaraq, nikahı müvəqqəti qadağan etmişdi. Müvəqqəti nikahı yox. Nikahı müvəqqəti qadağan etmişdi. Və həmin vaxtı keşiş Əziz Valentinlə, onlar Əziz Valentin idi. Başqa bir keşiş gizli yolla başladılar bunlar insanları evləndirməyə. Keşişdə onların səlahiyyətləri var. Və digər keşişin yox, məhz Valentinin ələ keçir, bilirlər, yəni deşifrə olunur bizim deyirsək. Onu çubuqla döyərək öldürürlər. Və mən sonra oradan Qurandan bir ayə yazmışdım. Nur surəsi 83-cü ayə. Qullarınızı, sələflərinizi və digər yaxınlarınızı evləndirin. onların imkanları olmasa belə Tanrı lütf və elm sahibidir. Onlara
şey... Hər halda rəvayətlər çoxdur. Mən səni başa düşdüm. Amma əslində
bu
də belə
şey deyil, yəni.
Mənim oxuduğum mənbələrdə məlumat belədir ki, Valentin sadəcə həmin o, yəni 14 fevralda qədim Romada bayram idi.
Ha, bu yenə var da bizdə siqa var da bizdə. Yəni
yox bilirəm. Və 15-i də
bu yenə pis. Həmin
yox, yəni burada pis şey axtarmağa dəyən, yəni sevən və sevilənlərin bayramıdır. Yəni
təbii və həmin Valentinin bir müvəqqəti evliliyin dayandığı vaxtda sevgiləri 15 fevralda bir-birinə görüşdürürdü. Yəni bu 15 fevralda olub. Sonra bu Valentin öyrənə üstündən keçən 300
il. Amma bu bizim bayram deyil. Bu iddia ərzində
təbii 300 il ərzində vəziyyət dəyişibdi və Roma belə deyək də papa bundan xristianlığa görə istifadə edərək bu günü 14 fevrala gətirir və həmin bizim sualımızda olan həmin o tanrıçanın adı ilə bağlı olan bir bayramın bayramını eyniləşdirib. Yəni onu əslində 15 fevralda idi yəni. Yəni bu gün beynəlxalq olaraq və ilk dəfə də səfirlərimiz Amerikadan başlayıbdı bu sevgililər günü kimi qeyd olunmağa və hamı qeyd edirsə biz niyə qeyd eləyək? Biz 30 üzündə qeyd eləyək. Və əziz dinləyicilər, mən sizə söz verdiyim kimi suallarınızı oxumağa çalışdım. Kimlərinsə sualı qaldısa üzrə hesab eləsin. Və bizə suallar, cavablar gəlibdir, amma çox təəssüf edirəm ki, bizdə ilk dəfə belə olur.
Düzgün cavab yoxdur.
Düzgün cavab çox azdır. Yəni, heç 3
bu,
deyil.
Bu o deməkdir ki, siz... Hədiyələri mən məqsədində verməlisiniz.
Bizdən bölüm biz çıxarırız.
Amma cavabı düzgün desədirsə.
Yoxdan o qədər yolu gəlmiş.
Yəni cavabı düzgün desəz, yəni
mən deyərdim cavabı düzgün, amma bu ədələsiz olar, çünki gördüm cavabı.
Hə, sən cavabı gördün.
Mən ona görə deyə bilmərəm.
Onda bir dənə mən qalıram, burada şansım.
Sualı biz bir də təkrar eləyərik dinləyicilər, çünki artıq belə şey yekunlaşdıracağıq. Qədim Romada 14 fevralda ona hörmətdən dolayı bayram edilirdi. Bu qadınlıq və gözəllik tanrıçasının adı nə idi? Yəni sırf 14 fevralda. Yəni Valentin 15 fevralda öldürülmüşdü. 15 fevralı keçiriblər 14-də və bu 14-də də olan bayram elə bu həmin o tanrıçanın xatirəsinə olan.
Bir xatırlatma, kömək edirəm. J hərfi ilə başlayır.
Yazanlar var, amma heyf ki çox çaşıblar. Başqa bir adlarla yazıblar əziz dinləyicilər. Hələ də bir dəqiqə vaxtımız vardı. Bir dəqiqə ərzində doğru cavabı kimlər yaza biləcəksə qalib sahəsinə düşə biləcək və mən səhv cavabları oxuyum ki, dinləyicilər bu cavabları yazmasınlar. 6620 nömrəli abunət yazıb Venera. Həmçinin 6866 nömrəli abunət yazıb Venera. Yox, bu səhvdir, səhv cavabdır. Dilşad yazıb bizə Valentin. Xeyr, bu da səhv cavabdır. Valentin həmin o keşişin adı idi. 4629 nömrəli abunəçi yazıb bizə Artemida. Sonra yazıb 7449 nömrəli abunət qadının adı Valentinadır. Yox, bu o deyil. Bu o deyil. Amma doğru cavab yazan var, amma çox azdır.
Var?
Yəni onlar arasında kim müəyyənləşəcə birinci yazıb deyə.
Kim tez yazıb, sonra bax görürüm.
Hətta bununla bağlı kino da vardı əziz dinləyicilər. Ella Games oynayır bu oyunu, Oscar namizədi. Yəni bu həmin o adla, o qadının adı ilə bağlı sırf kino da vardı. Yəni və bir ipucu da verdi Pərviz J hərfi ilə başlayır. Bəli. Və mən yenə də cavablardan oxuyuram.
Gəldi.
Yazmayın. Venera yazanlar var, yazmayın. Afrodita yazanlar var, yazmayın. Cavab bu deyil. J hərfi ilə deyil, heç olmasa. Mən hər halda
yazdırsın.
Gözləyəcək.
Telefonu.
Son sözləriniz varmı? Bax, sıfır.
Son sözlər.
Yəni mən yenə deyirəm.
O fikrim üstə dayanıram ki, Facebook, sosial şəbəkəsindən, Twitter və digər sosial şəbəkələrdən istifadə kütləviləşməsi bütün hallarda yaxşı bir şeydir. Məmurların da bundan istifadəsi yaxşı bir şeydir. Amma məmurlar özləri diqqətli olsalar və vətəndaşların münasibətini, kommentlərini, tənqidi olmasına haqsız olmayaraq, yəni təbii ki, təqdir çıxmaq şərtilə, digərlərinə sahib çıxsalar, yəni dəyərləndirsələr, pozmaqdansa dəyərləndirsinlər. Bu daha yaxşı olardı.
Əfsərəddin?
Mən də apenetim kimi deyək də fikrim üzərində qalıram. Bugün Azərbaycanda internetin azadlığını yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Bu cür halları yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Və unutmaq lazım deyil ki, hər şeyin başlanğıcında hansısa qüsurların olması normaldır və bu qüsurların aradan qaldırılması və ya da qüsur dediyimiz şeylərin aradan qaldırılması üçün səylər göstərilib aradan qaldırılır. Yəni, bir şeyə pozitiv baxmaq lazımdır. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda bugün məmurların sosial şəbəkələrdən istifadəsi tendensiyası artıq formalaşır və və bu tendensiya getdikcə də inkişaf edəcək və digər məmurlar da artıq Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə vətəndaş məmur münasibətləri nizamı salınmasında öz töhfələrini verəcəklər.
Çox sağ ol Əsrəddin və mən Pərvizə də çox sağ ol deyirəm gəldikləri üçün. Əziz dinləyicilər, bugün sevgililər günü idi. Bugün xüsusi bir gündür. Yəni çalışmaq lazımdır ki, pozitiv olaq və bütün sevənləri, sevilənləri mən burdan təbrik edirəm. Sevgilisi olmayanları mətanətli olmağa, sevgilisini ayrılanları mətanətli olmağa çağırıram və bizim sualımızın cavabı Juno idi əziz dinləyicilər və bizim qalibimiz, yeganə qalibimiz 0365 nömrəli abunent oldu və onu da təbrik edirik. Tək qalibimiz oldu bugün ilk dəfə olaraq. Sağ olun əziz dinləyicilər, gələn cümə günü görüşərik, hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qoğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti burasıdır, bazı bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilinizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstərər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təxminən cənnəmə oxuyur.
Sən təxminən mən səbəsəndən getmirəm.
Mən
subyektivdirəm.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf.